Kdaj boste nehali to izkopavati? Pretekli teden nas je presenetilo odkritje v Hudi jami pri Laškem. Fotografije z nekaj sto kosti in z grozljivimi prizori so se razširile po vsej državi. Posnetki so prišli v vsak dom in le malo ljudi je ob tem ostalo brez besed. Vse to med nekaterimi državljani vnovič razširja že mnogokrat izrečeno misel. Kdaj bodo nehali preštevati in izkopavati okostja? Seveda se ob tem postavlja tudi vprašanje, kdaj bo to pri nas postala prva in ne, kot je dejal predsednik države Danilo Türk, drugorazredna tema. Še hrvaška vlada jo je postavila v ospredje in tako skoraj prehitela slovensko delegacijo pri spominskem poklonu. Hudi jami sta se poklonila ministrica za delo in minister za notranje zadeve, iz Slovenije pa zgolj državna sekretarka. Predsednik slovenske vlade Borut Pahor se je razen vnovičnega poziva k sprejetju potrebne povojne zakonodaje zavil v molk. Obsodbe komunizma po resoluciji Sveta Evrope 1481 pa strani slovenskega vrha ne enega in ne drugega ni bilo slišati. Ob pogledu ne zgolj na kosti, ampak na ljudi, ki jih predstavljajo, pomislim na naš brezbrižen odnos do teh posnetkov. Spomnimo se gledanja televizije in trupel, ki ležijo v vojnih krajih. Gledamo jih in takoj, ko je posnetek mimo, pozabimo na nje. Tudi v Hudi jami je bilo tako. Še dan dva smo zgroženi opazovali posnetke, danes pa je to nekaj povsem normalnega. Smo pa vsem tem še ljudje, smo pa vsem tem še zmožni obžalovanja in tudi sprejetja dejstev, ki so se dogajala pred in po letu 1945, ko je nekaj tisoč ljudi umrlo brez sojenja, brez vsakega dokaza krivde. Nobena državna oziroma drugorazredna skrivnost ni, da so se po vojni poboji še kako močno vrstili. Komunistična oblast je delala v duhu dolomitske izjave. Samo eno pravilo je. Delaj in razmišljaj kot mi, drugače. Vse tiste, ki so razmišljali drugače, so transportirali v različne rove, na otoke in v sobane. Prav zaradi tega iz leta v leto najdemo več grobov in okosti. Nasprotniki teh pa še naprej sejejo že omenjene besede. Kdaj boste nehali to izkopavati? Jih je mogoče strah dejanj, ki bi lahko sledila. Zagotovo je še kdo, ki je mogoče tudi sam zazidal jašek, transportiral ljudi, izpustil plin ali zgolj oddaleč in križem rok opazoval zločine. Seveda se takoj začne iskati krivce za povojne poboje. Prvi partizan, predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik je dejal, da so se poboji po drugi svetovni vojni dogajali pod komando Josipa Broza Tita, kar je seveda veliko sprenevedanje prvega borca. Pod katero oblastjo pa je deloval tovariš Stanovnik. S tem se strinja tudi nekdani generalni državni tožilec Anton Drobnič, ki je dejal, da je bil Tito komandant Janeza Stanovnika, partizana in komunista. Da s prelaganjem krivde na druge ne bomo prišli nikamor, dokazuje še izjava predsednika države Danila Türka, ki drugorazrednih tem ne komentira. Nekaj sto žrtev, nekaj sto grobišč po Sloveniji ima predsednik države, v kateri živimo, za drugorazredno temo. Predsednik je včeraj sicer obsodil poboje, ne pa komunizma, ostaja pa njegov stavek. Rad bi pa ponovil, da sem danes tu zaradi prvorazredne teme in o drugorazrednih temah ne bom govoril. In to je naš predsednik države. Kljub svoji pomembnosti in izkušenosti postavlja vse tiste, ki so bili žrtve vojnih in povojnih pobojev in s tem tudi njihove svojce v drugi razred in tako postaja Danilo Türk, predsednik, ki ločuje državljane. V Novi Sloveniji, ki je bila prva politična stranka, ki se je poklonila žrtvam v Hudi jami, težko sprejmejo dejstvo, da vrhovni poveljnik slovenskih oboroženih sil označuje genocid nad lastnim narodom za drugorazredni dogodek. Na odkrito grobišče so se sicer po izjavi predsednika države oglasili tudi v ostalih strankah. SLS pričakuje opravičilo ali predsednikov odstop, v SDS pa so manj ostrejši, saj pričakujejo le dodatno obrazložitev izjave. Ob vsem tem si zastavljam vprašanje, ali ni predsednik države predsednik vseh, ne glede na ideološko pripadnost. Po tej, mogoče nekoliko ponesrečeni izjavi, se mi dozdeva, da se je slovenski predsednik začel obnašati kot prvi komunist. Jaz sem vse, vi ste nič. Jaz govorim o prvorazrednih temah, drugorazredne poboji, ki so jih tudi po besedah nekdanjega tožilca Drobniča izvajali komunisti, pa niso v moji pristojnosti. V čigavi pa? V njegovi so zagotovo prvovrstne teme. Letenje v pregrešno dragem letalu, delo v Združenih narodih, sprejeme za ljudi, ki še danes sejejo vrednote dolomitske izjave. Upam, da je predsednik po svoji izjavi pomislil tudi na vse svojce žrtev Hude jame in vseh ostalih grobišč, ki so posejana po državi. Ne morem si predstavljati, kakšen je občutek svojca potem, ko voditelj države izjavi, da so poboji drugorazredna tema, na vsakega umrlega med in po vojni bi morali gledati kot na prvo temo, ki še danes ni obsojena, temo, ki bo razdvajala tako dolgo, dokler je ne sprejmemo za svojo. Na Hudo jamo so se danes odzvali tudi pri Komisiji pravičnost in mir. Predsednik, nadškof Anton Stres, je zapisal, da je nujno potrebno soočenje z najbolj zavrženimi dogodki slovenske polpretekle totalitarne zgodovine, če hočemo postati in ostati civilizirana in etična družba. Tega se zavedajo tudi verniki v Zagrebu, ki so petek v kapeli Corpus Domini pripravili celonočno bdenje in češčenje najsvetejšega, kjer so molili za žrtve rudnika in njihove svojce. Molitev pripravlja tudi Slovenska škofovska konferenca, ki vse župnije v cerkvi na Slovenskem vabi, da naj v postnem času v ta namen pripravijo primerno spravno pobožnost. Pri nas pa se s prenevedanjem z vrhom države na čelu nadaljuje. Vsi govorijo o pietetnih dejanjih, nihče pa noče priznati dejstev, da je po besedah strokovnjakov po končani drugi svetovni vojni umrlo kar 14 tisoč ljudi. To so dejanja, za katere je vedela takratna jugoslovanska oblast, ki si je prizadevala za sistematično odstranjevanje nasprotnikov. Kdaj se bomo torej poenotili glede zgodovine? Kdaj bomo rekli bobu bob in priznali ter obsodili vojna in povojna dejanja? Poznamo posamezne zgodbe, ki jih je krojila komunistična oblast, ki je sicer imela po besedah predsednika Zveze borcev najbolj pogumne in požrtvovalne borce. Borce za kaj in za koga? Za povojne poboje, za ustrahovanje ljudi, za ubijanje brez slabe vesti, saj je bilo potrebno uničiti vse, ki niso razmišljali v duhu enotnosti, v duhu enoumja. Huda jama ni bila huda samo zaradi številnih žrtev, ampak je bila celica smrti predvsem za tiste, ki so jih v njej žive zazidali. Fotografije nam kažejo stisko obupancev, ki so se želeli rešiti pred smrtjo in jim to ni uspelo. Na veliko trpljenje pred smrtjo napeljujejo celo nekatere podrobnosti, in sicer umetna noga s čevljem, okrog katere se tesno oklepa dlan. To so dejstva, ki še kako močno potrebujejo obsodbo. To so dejstva, ki jih je izvajala komunistična oblast. In smo res tako nečloveški, smo res pripravljeni sprejeti dejstvo, da so delali z vsemi pobitimi kot zvermi, mi pa bomo to nadaljevali. Naš komentar sem pripravil in prebral Alen Salihovič.